Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Предстоят ни 30 минути заедно, през които отново ще бъдем на семейна вълна. Аз съм Божидар. Останете с нас.
Кой е най-големият кошмар за едно семейство? Ако зададете този въпрос на различни хора, преживели различни драми, ще получите и различни отговори. Неизлечима болест, смърт на дете, развод, загуба на дом. Човешките трагедии наистина са много. Но ако накарате хората да ви направят списък с 10-те, да кажем, най-страшни неща, които могат да се случат на едно семейство, в него непременно ще присъства и живот с пристрастен човек.
Онези от вас, които са имали нещастието да живеят в подобна обстановка, ще потвърдят, ужасно е да живее с алкохолик или наркоман, не само да търпиш преките последици от неговата зависимост, но и да понасяш срама, презрението на околните, да си опитваш да страдаш без да го показваш.
Днес, скъпи приятели, избрахме да обсъдим тази тежка тема от малко по-различен ъгъл. Според сериозни изследователи, оказва се, че не само зависимият човек, впрочем, тази зависимост не е задължително да бъде алкохол или наркотици, може да е работа, хоби или там какво ли не, но зависимият човек, не само той, но и онези, които живеят с него, са в капана на зависимостта. Тоест, на тях ще им бъде също толкова трудно, ако той се излекува, колкото и на него самия да се излекува.
Объркано ли ви звучи? Тогава слушайте внимателно. Очакваме вашите коментари по темата на познатите адреси. Пощенския. Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg.
Всички знаем, що е цикъл. Повтаряне на едни и същи неща в определена последователност и през определени интервали.
Един от най-зловещите цикли е този на пристрастяването. Представете си едно дете, което се е качило на върха на хълма и прави голяма снежна топка. То проверява линията, по която топката ще се търкаля, гледа дали няма камъни или дървета по пътя и едва тогава хвърля топката надолу по хълма. Хълмът е доста висок. Първоначално, неоформена и несигурна, снежната топка бавно започва да се увеличава, набира скорост и ускорение. Още на половината от пътя тя е набъбнала до чудовищни размери и нищо не може да я спре. Когато стига до подножието на хълма и започва да се търкаля безмилостно по дерето, тя вече се е превърнала в огромна снежна топка на смъртта. Циклът на пристрастяването е като тази снежна топка.
Първоначално съветниците са приемали, че със зависимостта била само ефект, синдром в онези, които живеят в близост до алкохолици и хора с разни други видове пристрастявания. Днес обаче знаем, че независимо от това, кое е породило тази съзависимост, веднъж, щом състоянието се прояви, цикълът на пристрастяването го увеличава и усилва. Сега вече то поддържа своето вътрешно пристрастенческо ускорение. Вие не можете да намалите съзависимостта, просто като определите причината и се справите с нея. Трябва да го направите, но трябва също и да предприемете категорични стъпки за възстановяване от самата съзависимост. Трябва да пречупите компонента на пристрастяване, който я подхранва.
Нашата схема е заимствена от стария класически модел, използван от съветниците и следователите, които са се занимавали с пристрастяването към алкохол и наркотици. В този модел, обикновено описван като спираловиден цикъл, пациентът чувства определена болка, ниско самочувствие, вина, незадоволеност, натиск или просто отекчение от живота. Той открива успокоителен ефект в алкохола или наркотиците, но когато се напие, смърка дрога или се боцка, има последици – огризения, още по-голяма вина и още повече болка. Пациентът открива облекчение веднъж, щом се потопи в наркотика, затова се връща отново към него. Последиците нарастват до появата на депресия, влошено здраве, дори и загуба на работа и семейство. Повече вина и срам, повече огризения, повече наркотик. Лекарството се е превърнало вече в причина. Циклът сега се завърта сам и расте дори без намесата на първоначалната болка, причинила пристрастяването.
Хероинът, например, доставя около 4 часа еуфория, но с намаляването на действието на опията, този, който го е употребил, се чувства още по-зле психологически и физически, отколкото преди. Дозите скоро се увеличават, тъй като тялото изгражда химическа поносимост, което прави ефекта от намаляване на действието все по-усезаем. Падовете стават все по-ниски, а връхните точки не стават по-високи, колкото и зависимия да се стреми да постигне отново тази илюзорна еуфория.
В този класически модел факторът на пристрастяване, наркотикът, не е просто етап или пласт от цикличната пътека. Той вече е станал себе подхранващ се. Независимо, че става въпрос за физическо пристрастяване, той се е превърнал в психологическа зависимост за човека, преживяващ болка.
Този пристрастенчески цикъл е толкова разрушителен за съзависимия човек, колкото и за самия зависим. Нека погледнем отново обичайния пример, който най-често се разглежда. Наложената с времето картина на жената трезвеничка и мъжа-алкохолик. Той е затворен в своя собствен цикъл на пристрастяване, но какво да кажем за нея? Същия цикъл, същия механизъм, само елементите са малко по-различни.
Започват се от същото място – болката. Освен нормалната болка, която всяко човешко същество преживява, тя изпитва и опустошителната болка от това, че живее с мъж-алкохолик. Нейният наркотик, факторът на пристрастяване, не може да бъде така лесно разпознат, както този на съпруга й, защото не се предлага в стандартни шишета с етикет. Той може да е каквото и да било от многото неща, които тя въобще не забелязва и вероятно съвсем не осъзнава, че също е пристрастена.
Нейното болко успокоително вероятно е мъченическото чувство, на което от време на време всички ние си позволяваме да се отдадем изцяло. Мъченичеството може да бъде удивително субективно. Ако жената се фокусира само върху отрицателните черти на съпруга си, нейното мъченичество и жертва няма да блестят така ярко.
Отричането може да се окаже панацеята за съпругата. Тя може да изпитва чувство за еуфория и самоувереност, когато спасява съпруга си. За нея остава благородното задоволство от жертвите, които трябва да направи, за да задържи семейството си единно. Хапчето, което я кара да се чувства добре, може да приема много и неясни форми.
След това идват тъжните последствия и техните резултати са толкова лоши, колкото и при пристрастения. Чрез спасителното и насърчително поведение, което захранва нейната самоувереност и усещането й, че е необходима, тя задълбочава и подсилва зависимостта на своя съпруг. Когато го измъква от затруднения, той няма нужда да поема отговорност за последствията. Когато тя чисти след него и го слага да спи, очите му са предпазени от това да види грозотата на собственото си пристрастяване. Той може свободно да продължи своята зависимост, защото има ангел-хранител, който вярно чисти неговата мръсотия.
Но нещата са още по-зле. Тя трябва стоически да отрича болката си, включително и многото гняв, който тя дори не смее да признае, че съществува. Да изрази истинските си чувства би притъпило наркотика. Ще намали стоицизма и ще ограничи задоволството, което и носи мъченичеството.
Това явление често се среща и в браковете между вярващи хора. Съпругата, общо погледнато, обаче в действителност много по-често е съпругът, приема благородната, стоическа поза на мъченик. Никой друг християнин не е страдал повече, но аз ще измина и стотната миля, ако е необходимо, с горкия ми пиян съпруг.
Отстрани тази загриженост изглежда добре. Набожна и себепожертвователна, но всъщност това функционира почти като наркотик за нея, когато тя играе тази роля. Илюзията тук е, че неговото пристрастяване е презряно от обществото, а нейното похвалено. Неговото е погрешно, а нейното е правилно. Неговото идва от слабост характера, а нейното от сила. Тази измислица често е подхлажена в стаичките за съветване в църквата или където и да е. Факт е, че тя вероятно е дори по-слаба от него и със сигурност поне толкова пристрастена.
Ако всичко това ви звучи объркано и малко невероятно, скъпи приятели, бъдете сигурни, че всъщност се среща много по-често, отколкото си мислите. Като доказателство ще ви разкажем истинската история на Хауърд Уейс, пациент в клиника по психично здраве. Но разказа на неговите терапевти ще чуете след малко, затова не смените честотата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Ни отново Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес в предаването обсъждаме темата за зависимостите и начина, по който те поразяват семейните взаимоотношения. Преди малко изяснихме, че колкото и парадоксално да звучи, понякога най-близките хора на зависимия човек, бил те алкохолик, наркоман или нещо друго, също изживяват своя форма на зависимост към неговата зависимост, така да се каже. И тъй като това може да е прозвучало объркано на някой от вас, нека го подкрепим с случай от практиката на двама известни психотерапевти, доктор Майер и доктор Минард. Те разказват случая на Хауърд Хейс, успешен собственик на верига за химическо чистене.
Ако става дума за типичния пример на осъществената американска мечта, това беше той. Идеално ушитият му костюм, веднага казваше... Този имаше успял. Той беше изправен, висок и внушителен. Ако не беше посивяващата коса около слепоочията, Хауърд изглеждаше толкова млад, все едно, че тъкмо беше напуснал студентските зали. Както седеше в офиса, той сподели с нас най-дълбоката си тайна. Ние сме християни, имаме християнско семейство, но жена ми е алкохоличка. Не можем да продължаваме така вече. Трябва да я достигна и да я издърпам оттам. Искам да се намеся. Разбирате ли какви биха били последиците от намесата? Беше въпросът. Не съвсем, каза Хауърд. Чух за това, когато един приятел описваше намесата в проблема на жена си с хапчетата. При намесата хора, близки до зависимия човек, например съпруг, началник, деца, близък приятел, роднина или настойник, го конфронтират едновременно. В процеса на подготовка всички вие ще бъдете подходящо обучени. Всички ще застанете като група близо до нея, за да я конфронтирате с любов. Да й покажете, че сте загрижени, да я накарате да поиска помощ. Разбирам, отговори Хауърд. В случая на моя приятел е имало ефект. Но не трябва ли съпругата ми да е стигнала до дъното, така да се каже? Има ли момент, в който тази помощ да е най-ефективна? Обикновено приятелите виждат последната възможност, когато пациентът е стигнал до дъното. Това е отчасти поради нерешителността на близките, а не задължително според степента на нужда. Иска се смелост. Разбирам. Да, мисля, че трябва нещо да се направи. Отлично. Кажете ми нещо за жена си. Повърхността изглеждаше измамно простичка. Имаше един загрижен съпруг, който търсеше помощ за пристрастената си съпруга. Но тази рисунка на повърхността, видима за всички, прикриваше една съвсем различна картина в дълбочина. Поредица от посещения изтриха парче по парче от повърхността на картината, за да открият гледка, която дори самият Хауърд Уейс не подозираше, че съществува. Истинската картина започна да се показва няколко седмици след като Хауърд все отлагаше да се намеси. Не мисля, че все още е готова, а не тази седмица, нещо изкочи. Има грип, няма да слуша въобще, толкова е болна. Но въпреки това всяка седмица той идваше в офиса и се оплакваше колко са се влошили нещата. Няма да повярвате какво направи тя тази седмица. Припадна на пода и лежа там цели 6 часа. А става все по-невъзможно да се говори с нея. Всеки път се съгласявахме. Добре, това ни показва повече от всякога, че трябва да продължим и да се намесим, за да дадем на жена ви помощта, от която има нужда. Всеки път, обаче, Хауърд си намираше някакви подходящи извинения. Това, което открихме, беше, че неговата пристрастеност към нейната пристрастеност е много голяма. Ролята му като стоик и мъченик е била толкова значима и важна за него, че не можеше да отстъпи от нея. Той не можеше да понесе да види как нейният цикъл на пристрастяване се прекъсва, защото тогава неговият също щеше да се разклати.
В тази постепенно разкриваща се картина започват да се показват някои неприятни подробности. Майката и бабата на Хауърд са били алкохолички и съответно той също се е оженил за такава. Той силно мрази всички жени и особено своята собствена. Сега пред него стои средството, чрез което да даде израз на своята злоба по един обществено приемлив начин. Тази скрита част от неговата личност, която дори самият той не е разпознавал, е процъфтявала, докато той е гледал нейната болка. И изпитва направо садистично удоволствие да следи нейното падение в нещастието и болката. Нейната поквара доказва на света колко оправдан е свирепият му гняв. На повърхността той иска да й помогне. Но в действителност дълбоко в себе си приветства наказанието, което тя така щедро заслужава. Този аспект се появява толкова живо всяка седмица, докато той внимателно описва в детайли отвратителното нещо, в което жена му се е превърнала.
Картината, която той виждаше, беше на един богобоязлив мъж, който стои вярно до една безотговорна пияница. Тази разкриваща се картина, той беше точно толкова силно привързан към своя собствен цикъл, колкото и тя към нейния. Колкото повече той я спасяваше, толкова по-благороден се чувстваше. Колкото по-зле изглеждаше тя, толкова по-добре изглеждаше той и толкова повече неговата неизказана омраза изглеждаше оправдана. Циклите се въртяха в спирала и се усукваха един в друг. Те произлизаха един от друг.
Ако наркотикът е храна, тогава последствията могат да бъдат или затлъстяване, или булимия. В резултат идва срам, вина и отвращение от себе си, които крещят за още наркотик. Така цикълът продължава.
Звучи потискащо, нали? Сякаш изход няма. Но всъщност изходът се разкрива едва когато намерим сили да признаем, че имаме проблем. Впрочем, това важи за всички проблеми в живота. Но тук сякаш с особена сила, защото този вид проблеми не просто се подминават, а се крият умишлено. Още малко по темата, след минути, скъпи приятели. Припомням ви, че освен на къси вълни, вие можете да ни слушате и в интернет. Достатъчно е да влезете в нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас.
Здравейте отново, Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с мен, Мира и с Божидар. Днес ние говорим за кошмара, в който попадат много семейства. Член на семейството е пристрастен към нещо и това повлича в един зловещ пагубен цикъл всички останали. Оказва се, че проблемът е много по-сложен, отколкото изглежда на повърхността. Не само алкохоликът, наркомана, изобщо пристрастеният, е зависим от своя порок, но и онези, които се грижат за него, са зависими точно от грижите си.
След като използвахме примера на Хауърд Уейс, за да илюстрираме процеса, вече можем да изградим една разширена версия за цикъла на пристрастяване или натрапчивост. Болката на Хауърд е двойна. От една страна е болката по изгубеното детство, която той е погребал, а от друга настоящата болка, причинена от пристрастяването на жена му. В крайна сметка се оказва, че неговият наркотик е да я гледа как страда, за да може неговата скрита дълбока вкоренена омраза да бъде оправдана.
Последиците са явни. Жена му страда все повече и повече, а това го кара да се чувства повиновен вътре в себе си. Вината и срамът са се умножили от факта, че колкото по-зле става тя, толкова по-добре се чувства той.
Хауърд задължително трябваше да отрече в себе си, че иска да нарани жена си. Самата мисъл за това е отвратителна за всеки цивилизован човек. Той е изграждал през целия си живот навика да отрича болката от своето детство. Единственото нещо, което не отрича, е сериозността на пристрастяването на жена му, защото неговото оправдание и облекчение от болката зависи от нейната постоянна болест.
Последиците се простират далеч извън махмурлук или пренебрегнат брачен партньор. Те могат да бъдат физически, както причинения от пушенето, примерно рак на белите дробове или цирозата на черния дроб, която предизвиква алкохола. Те могат да бъдат и духовни, когато Бог е отречен, пренебрегнат или неправилно разбран. Появяват се и обществени последствия.
Емоционалните последици, разбира се, са унищожителни за пристрастения. Но някои следователи оценяват, че емоционалните отпадъци от пристрастяването на някой човек засягат минимум 4 други човека.
Можем да вмъкнем още един слой между последиците и следващия цикъл на болка, отричане, наркотик. Това е срамът. Много съветници днес смятат, че в същината си повечето пристрастявания се основават на срам. Рационалното мислене възприема последиците, които вече споменахме. Но за тях се крият вината и срамът на един глад, който е извън контрол. Въртя педалите назад, възможно най-бързо, но този цикъл все пак ме завежда там, където не искам да бъда. Изгубих. Ако бях по-силен, ако не бях такова нищожество, щях да държа този глад под похлупак и щеше да има баланс. Аз греша и е явно, че съм егоист и съм твърде мързелив, за да се стегна.
Срамът на Хауърд Уейс идва от няколко различни посоки. От една страна, това е обществено неприемливата болест на жена му, която се усложнява. Дори да служи на подсъзнателното му вярване, че всички жени заслужават презрение, все пак е нещо срамно. Общественото мнение особено засилва тези пламъци на срама. Нейното и неговото пристрастяване са извън контрол. А под неговото съзнателно ниво, където се оформя истинската картина, се случват много срамни неща. Как може един истински мъж да прави това?
В крайна сметка, този срам и вина се преливат с първоначалната болка, докато станат действително неразделими. Това е причина за болка, предизвикана от последиците, които са извън първоначалната болка. Срамът и вината трябва да бъдат уталожени по подходящ начин. Не замазани, не забравени, не пренебрегнати, ако искаме възстановяването да е успешно.
С други думи, възстановяване има, надежда има, но нищо не може да стане за няколко дни. Както пропадането в капана на зависимостта е ставало постепенно, дори неусетно, така излизането от него не може да стане с някакъв вълшебен скок. Но ако сме погледнали проблема в очите, ако сме признали, да, аз имам проблем, значи първата крачка обратно по спиралата нагоре вместо надолу вече е направена. Ако сме били полезни за няколко от вас, скъпи приятели, ще се радваме много. Не можем да ви предложим професионална помощ, но с радост ви насърчаваме да я потърсите, ако имате нужда. И колкото по-скоро, толкова по-добре. Нека Бог да бъде с вас. Дочуване до следващата среда.